Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu'ya habarlar günnölü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Rus Qorunluq Ministerliği 15 aprelde Ukrayna'nı Rusya'nın serhet yaka şehirlerini nişanı almakta ayplandan son, Ukrayna paytaxtı Kiev şehirine hücumlarını güçlendirecektiğini duydurdu. Bu beyanat Rusya'nın Qara Deniz flotundaki baş gemisini yitirip, simvoliki yenilişe sedevar bolma bilen Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin öz halkını fevral ayında başlanan Rus çözüşünden beri öz ömürlerinde gelen en mühim kararlarına, sövüşmek kararına gelmekte görküden aygıtlıklar üçün övmeğinden bir gün sonra qabat geldi. Zelenski 14 aprelde Ukraynalılara yüzlenip, basıvalcılar köp bolanda bize 5 gün möhlet bereninden son, oların Rus çözüşüne 50 gün hötte gelip bilendiklerine buysunmoldığını aytdı. Zelenski Rusya'nın Qara Deniz flotunaki baş gemisinin raketa kreyseri Moskvanın cedelli yağdayda ağır ziyan çekip, suva batmağını nazara alıp, koşudurna içinde oların Rusya'nın uruş gemilerinin anırakta yüzmeldiğini, hatta deňziň düýbüne gitmeldigini görküzip bilendigini nygtady. Rusiýanyň Gorunmak ministrligi içinde dören ýanyndan agyr zyýan çeken gäminiň gaý tupan içinde porta tarap çekilýän wagtynda suwa batandygyny aýtdy. Ukraina resmileri öz güýçlerini bu gämini bir gün öň gäme garşy ulanylýan Neptun raketalar bilen urandygyny aýtdylar. Birleşen Ştatlar Rusiýanyň Moskwa raketa kreyserine raketa urulandygyny ýa urulmandygyny anyklamak boýunça özünde ýeterlik maglumatın yoktuğunu aytdı. Gämi yitkisi Rusya'nın deniz flotunun Ukrayna şehirlerini Qara Deniz'de duran yerlerinden bu yurda karşı başlanan çözüşün çeginde tas 50 gün meri bombalamağının iyiyanına qabat geldi. Yerli metbuatın habarına göre 15 aprelde Kiev'de güçlü partlamalar eşidildi ve günde oradaki sövüşler güçlendi. Rusya'nın Qorunmak Ministerliği 14 aprelde denizden atılayan ve uzak aralığı niyetlenen kalibr kısımlı raketaları ulanıp Rus koşunlarının Kiev'in daşındaki harvı zavodu urandığını aytdı. Ukrayna'nın prezident edarası paytaxtın daşındaki Vasilkiev sevitinde partlamaların eşidilendigini mälim etdi. Şeyledi Rus ministerliği özünün S-400 raketa ulgamının koşudurna içinde 14 aprelde Bryansk sevitinin Klimova şehirçesindeki asuda ilata hücum eden Ukrayna'nın MI-8 dıkçorunu urup yere kaçırandığını hem aytdı. 14 aprelde Ukrayna'nın Milli Hopsızlık ve Qorunmak Kengeşi Rusya'nın ayplamalarını reddetti ve onları Rusya'da Ukrayna karşı doğulu tutuşturmak sinançığı deyip adlandırdı. 15 aprelde gün ortadaki Harkiv şehrinde, Ukrayna'nın gün vatarındaki Ivano-Frankivsk'te, gün ortadaki Kherson şehrinde de partlamalar eşidildi. Ukrayna hakimiyetleri Rus güçlerinin yakın vaqtda yurdun gün nor bölgünde has giyin gerimli hücüme geçmeğine karışıyar. Hedirk vaqtda Rus güçleri Luhansk sevitindeki Popasna ve Rubijne şehirlerini basıp almak için Günor Ukrayna'daki hücumlarını ünsü cemleyer deyip Ukrayna harvalarının 15 apreldeki hasavatında aydılıyor. Muğaramazdan Ukrayna'nın baş tabının harvı yağday baradaki hasavatına göre olur üstünlük kazanıp bilmediler. Bu aralıkta Ukrayna resmisi Rusya 24 fevralda Ukrayna sebepsiz çözül veri yurdun Günor Harkiv sevitinde adından 503 parahat yaşayıcının öldürülendiğini aytdı. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türki döwlet gurulmasynyň hemişelik maslahat berici organy bolan Ýaşullar Geňeşiniň agzasy boldy. Gurulma bu barada 15 aprelde beýanat berdi. Beýanat eks-prezidentiň Ýaşullar Geňeşine Türkmenistanyň ýaşul hökmüne agza bolanyny aýtdy. Şeýlede beýanat Berdimuhammedowyň Ýaşullar Geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň siýasy, ykdysady, medeni we insanperwer ugurlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmakda goşýan goşundyny täze iterge boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow fevral aýynda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine ýurdy dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niyetini yandıttı. Munun iýdiýany ýurtda gysgaly prezident saýlawlary geçirilip, eks-prezidentin 40 ýaşly oglu Serdar Berdimuhammedow iň ýokary döwlet wezipesine geldi. Media habarlarynyň çen tutulsa, prezident Serdar Berdimuhammedow daşary ýurtda ýokary dereceli mehmanlardan ilkinji bolup 25 martda Türki döwletler guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygy Binali Yıldırım'ı kabul etdi. Döwlet telewideniýetine görä şol güni Gurbanuly Berdimuhammedow hem Yıldırım bilen Aşgabatda duşuşdy. Türkmenistan noýabr aýynda Türki döwletler guramasyna 3-nji agza hökmüne kabul edildi. Ozal Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi, Türki geňeş atlandyrylan gurama agza ýurtlaryň döwlet başçylarynyň 12-nji noýabrda Stambulda geçirilen sammitine Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistana wekilçilik etdi. Bu samitte guramanyň ady ýetgidildi. Finçler bir tarap Türkmenistanyň Türki döwletleriň hyzmatdaşlyk guramasyna tarap barha golaýlaşmagyny ýurdun sewitde we dünýäde emele gelýän täze şertlere uygunlaşmak we öz ýaranlaryny gaýtadan gözden geçirmek synanşygy bilen düşündirýärler.
This organization of Turkic states is a natural for a country like Turkmenistan, right? Linguistically, culturally, historically.
Türki döwletleri guramasy Türkmenistan ýaly ýurdu üçin dil taýdan, medeni we taryhy jihetden tebigi ýaran bolup durýar.
Deyip Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Panier 15 aprelde Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Bilermen Türkmenistanyň Türki döwletleri, hususan Türkiýe tarap barha golaýlaşmagyny postsowet giňişlikde Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş nukdaýy nazarından teljerdi.
Generally this is something that we're seeing, you know, across the board in Central Asia, at least among the Turkic speaking states, right? You know, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan.
Merkez Aziýa ýurtlary, hususan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkmenistan ýaly türki dilli döwletleriň ählisi Ukrainada bolup geçýän wakalary etewan ederler. Olar Russiýanyň garaşygyndan has agyr ýitgi çekýänligini görýärler. Munyň bilen Russiýanyň awry biraz pese gaçýar. Her bir ýurt üçin partnýor gerek. Eksport we import ugurlary gerek. Howpsuzlyk ýardamy, zerur bolanyny bil baglary ýaly hyzmatdaş gerek. Ýöne egerde sen Merkez Aziýa ýaly Ýewrazy ikliminiň kalbyna yerleşýän sewit bolsaň, onuň bu zatlar saňa has köp gerek. Häzirki wagtda hemmeler öz ýaranlaryny we hyzmatdaşlaryny gaýtadan gözden geçirmeli bolýar.
Their alliances and partnerships with other countries at the moment.
Diýip Panier Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkiýe döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazakstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň doly hukukly agzasy bolup Wengriýe we Türkmenistan oňa 3-nji agza hökmüne gatnaşýar. Brius Panieri görä Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly öňkü döwlet başçylarynyň guramanyň Ýaşullar geňeşine agza bolmagy Gurum üçin ören möhüm bolup durýar. Gazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew hem bu gurumda işçiň çykyş ederdi. Şeýlede ekspert Türkmenistanyň Türkiýe Azerbaýjan ýaly döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmeginiň ýurdun energiýa eksportyny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşun goşup biljekdigini notady. Galiberside bilermen Berdimuhammedowyň Türki döwletleriň Ýaşullar geňeşine agza bolmagynyň Türkmenistanyň bu ýurtlar bilen has ýakyn we has açık gatnaşygy bolan umtylyşyny görkezýändigini aýtdy.
It means that Turkmenistan is signaling that it's much more open and willing to cooperate with this group, the Organization of Turkic States.
Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azadkhabar.com.
Geplegär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän iki topar Türkmensanda söz, internet birleşmek we parahatçylykly ýygnanyşmak adatlyklarynyň bozulmagy barada bilelikde hasabat ýaýratdy. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk toparlarynyň soňky hasabatynda 2021-nji ýylyň sentýabrından 2022-nji ýylyň ýanwaryna çenli wagt aralygyna syn berilýär. Gadagystanda 2022-nji ýylyň ýanwarynda bolan wakalardan soň prezident saýlawlarynyň öňü syýýär täze repressiv çäreler diýilip atlandyrylan hasabatda türkmen häkimetleriniň krizisleri gizlemek siýasatyny dowam etdirendigi aýdylýar. Türkmensanyň häkimetleri ýurtdaky maglumat akymyna gödökçülük etmek ugrundaky tagallalarynyň bir bölegi hökmünde hökümete yaramaz täsir edip biljek wakalary iýdigiderli inkar edýärler we gizleýärler diýilip hasabatda bellenilýär. Şeýlede syn berilen döwürde häkimetleriň global pandemiýanyň Türkmenistanda hasaba alınmandygyny tekrarlap COVID-19'da inkar etmek siyasatını devam ettirendige. Yöne qarşı çeşmelerden alınan havarların pandemiyanın yurda çınlaki təsir edindigini görkezýändigi hem bellenilýär. Mundan başqa da hasabatda raýatların internetden peýdalanmak hukugunun hem çınlaki çäklendirilendigine üns çekilýär. Türkmensandaky ýagdaýlar barada habar berýän qarşı web-saýtlary, sosial media ulgamlary, messengerler we beýleki internet çeşmeleri esasyz petiklendi. Olardyň VPN-ýaly internet sensurasyny böwüsýän gurallaryň kömegi bilen eletirlidir. Şol bir wagtda häkimetler VPN-ni iýdigiderli petikledi we bu guraldan peýdalanyp häkimetleri tanqidleýän maglumatlary görkezýän saýtlara giren adamlara basyç etdi diýilip, hasabatda VPN gurallaryny gurnap berýän ussalaryň we hünärmenleriň tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolandygy bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Gadagystanda şu ýylyň ýanwarynda bolup geçen wakalaryň Türkmensanda internete gözegçilik etmek lalarının güýçlenmegine sebäp bolandygyny hem aýtdylar. Bular Türkmensanyň şol döwürdäki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, ýurtda dürli internet çeşmelerini gözegçiligi berk çäklendirmek barada beren tapşyrygy bilen esaslandyryldy. Ýatlasak ýanwaryň başlarynda Gadagystanda suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen tutuşan protestler soňy bilen zorlukly gozalyňa öwrüldi we gadag häkimetleri öz ilatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýolbaşçylygynaky kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan harby ýardym sorady. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparyna görä bu wakalardan soň döwlet häkimetindäki ýeketäk internet provaydera öz müşderler üçin girmäge ruhsat berilýän internet saýtlarynyň sanawyny hem ýaýratdy. Täze sanawda görkezilmedik ähli internet çeşmeleri petiklenýär diýilip, hasabatda prezidentiň Milli howpsuzlyk ministrligine köpçülüklerin biýdüdünçülüklerin we jemgyýetçilik howpsuzlygynyň howplarynyň öňüne almak üçin tagallalary güýçlendirmegi tapşyrandygy hem bellenilýär. Hasabatda häkimetleriň bu tagallalaryna garamazdan ýurtda bir näçe köpçülüklerin protest çäreleriniň bolundygy aýdylyp, bu ýanwaryň başynda Lebap welaýatynyň Farab etrawynda 200 goly adamyň häkimliginiň öňünde üýşendigi barada adatlygyň çap eden maglumatlary bilen delillendirilýär. Türkmensanyň hökümeti sosial ulgamlarda hökümetiň tanqidleriniň artmagyna we daşary ýurtlarda nägilelik hereketiniň döremegine jogap edip, başgaça pikirlenýänlere çäre görmegiň germini hem giňiltdi. Bu basyşyň çäginde häkimetler ýurdun içindäki we daşyndaky aktivistleri, olaryň dogon garyndaşlaryny nişana aldy. Türkmensanda ýaşaýan bir näçe adam jinayet jogapkärçiligine çekildi. Olardan özleriniň raýat işçiňligi we özlerini gıdıklandıryan meseleler boyunça çıkış edendikleri üçin ağır alınandığına ınanılýar diýilip, hasabatda muňa ýurdun içinde Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň ve Türkiýede türkmen aktivistleriniň tutsak edilmegi mysal getirilýär. Türkmensan demokratiýa, insan hukuklary, söz we internet adatlygynyň ýagdaýy boyunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy ýa-da orunlary eýleýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boyunça 12-nji aprelde çap eden hasabatynda Türkmensanda giň ýaýran hukuk bozulmalarynyň şol sanda siýasy, ykdysady, medeni we jynsy hukuk bozulmalarynyň dowam etdirilýändigi aýdylýar. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azadlık Radyosu haberler gündelikmedi men güzel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan'da güzellik salonları köpçülüklerin yapılıyor kosmetik hizmetlerin ve proseduraların hemmesi diyene ali qadağan edildi. Dine delikhanalar açık kalyar. Emavların işi dine saç kırkmak ulen çeklenyar. Hatta onlara saç renklemek hem qadağan edilyar. Azatlık radyosunun haberçilerinin maglumatlarına göre bu qadağançılık güzellik salonlarına delikhanalara ve masaj ediyen kerhanalara deyişli onların ediyen hizmetlerinin efli görünüşleri diyene ali qadağan edildi.
Ählisi, manikür, pedikür, kosmetologiya, masaj, depilasiya, qaş bejermek. Hiç kim işläp bilmeýär.
Dip adatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinden bir aýdar. Çeşmelerin we habarçylaryň söýlerine görä, indi diňe saç kesmek üçin delikhanalara işlemäge ruhsat berilýär. Olara saç renklemek gadagandyr.
Saç kesmek üçin dellekçiler öz kärhanasyny dellekhana ýaly hasaba aldyrmaly. Emma dellekhanalar saç renklemeli däl, saç bejermeli däl.
Dip çeşmeýär. Käbir kosmetik hyzmatlaryň gadagan edilenligi şu hepdeniň başynda belli bolupdy. Azatlygyň habarçylary hususan da Mardaky ýagdaý barada habar berip, Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň gözellik salonlaryna aýlananlygyny we botoksyň hem dodak çeşirmegin gadagan edenligini habar berdi. Kärkanalaryň eýerlerine gadagançylygyň bodulan halatynda agyr jerime we 15 gün tutsak edilmek jazaty barada duyduruş verildi. Indi bolsa Türkmenistanyň paýtagtynda gözellik salonlary köpçülükden ýapylýar. Habarçylar hatda iň uly toý mekanlarynyň hem ýapylandygyny habar berdiler. Ol ýerde diňe ýalaňyç diwarlar galdy diýip adatlygyň habarçysy 14 aprelde Aşgabatda görenlerini suratlandyrdy. Habarçylar hatda iň uly toý mekanlarındaky salonlaryň hem ýapylandygyny habar berdiler. Ol ýerde diňe ýalaňyç diwarlar galdy diýip adatlygyň habarçysy 14 aprelde Aşgabatda görenlerini suratlandyrdy. Mundan başga ýurtda ýylatyň giýimine ünsiýen artypdyr. Habarçylaryň söýlerine görä işini ýitiren ustalaryň köpüsi indi howsala düşýärler we jemgyýetde bolup geçýän zatlara nägiler gartýar. Azatlyk bilen söhbetde şolar Aşgabatly çeşmelerden biri jemgyýetde serdara gahar we nägilerlik artýar diýdi. Onuň söýlerine görä köpler kosmetik hyzmatlaryň gadagan edilmegine ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservatif diýilýän garaýyşlary bilen baglaşdyrýarlar.
Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdaryň maşgaly babatyna ýygalyk garaýyşlary we emansipasiýanyň essenlik görnüşlerini tanqydy garaýyşlary bilen baglaşdyrylýar.
Dip ýene bir çeşmeýär. Azatlyk radiosyna bolup geçýän ýagdaýlar barada Türkmenistanyň resmiýlerinden resmi taýdan düşündiriş almak başartmady. Gözellige girdilen bu nowatdaky gadagançylyk İçeri işler ministrliginiň ýol başçysynyň çalyşmagynyň ideýany gabat geldi. Prezident Serdar Berdimuhammedow wezipesine girişinden gysga wagt soň İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Bu kadr çalyşygynyň soň destine ilata polisiýa gözegçiligi güýçlendi. Yollarda köpçülüklüğün reyitler geçirilip yol hareketini bozanlar televizörde görküzüldü. Şeyle hem resmi nikatı olmadık cüvütlere cerime salmak işine bat verildi. Botoks ve dodok çeşirmek kadagan edildi. Geçmişte Türkmenistan'ın ilati saç renklemek, manikür etmek ve yüzüne timar vermek kadagançılığı bilen 2018 yılın aprelinde yüz olupdi. Şonda devlet edaralarının işarlarından saç renklemekten, yüzüne timar vermekten ve manikür etmekten saklanmak talep edilip başlandı. Şelihim ayal gıyızların eşiklerinin uzayın yere degip giyin bulmağı, bedeni yaşatmağı talep edildi. Polisiya bu düzgünleri bozonluğuna edip ayalları köçelerde sakladı, sonra etti ve cerime saldı. Şelihim olsa Türkmenistan'da devlet işgarları, studentler ve orta mektep okuçları için belli bir giyim düzgünlüğü berca etmek talebi onlar çilveri saklanyar. Hususan da okuçların milli tahya giymeği hükmanı hataplanyar. Gıyız studentler kızıl köynek giymeli mektep okuçu gıyızların köynekleri ýaşyl renkde bolmaly. Şol biraktyň özünde de türkmen häkimetleri wagtal-wagtal ýylatyň has giň gatlaklarynyň daş görnüşine ünsüni artdyrdy. Geçmişde ýurtda gysga balak şorty we suwa düşülýän bikini garagyn edilipdi. 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda şortly erkekler Aşgabatyň banklaryna girmäge ruhsat berilmedi 2018-nji ýylyň ýazynda Türkmenistanda bikini we shorty gadagan edildi. Türkmen häkimetleri adatça dilden buyruk esasında girdilen şeýle gadagançylyklaryň sebäbini ilahda resmi taýdan düşündürmeýärler. Dünýäwi döwletiň ýolbaşçylary türkmenleriň taryhyna we medeni däplerine hormat goýmak we milli köklerini ýatdan çykarmazlyk zerurlygy barada ýyzly ýydyna aýdyp gelýärler.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Kaýet we adalet edaralarynyň eşgärleri synagdan geçirilýär. Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna we Aşgabat şäherine Kaýet we adalet edaralarynyň eşgärleri synagdan geçirilip, olardan hünär derejelerini ýokarlandyrmak talap edilýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde aýdylmadlygyny soran Çeşmemiziň maglumatlaryna görä, synagdan geçip bilmedik eşgärleri işlerinden boşadylýar. Çeşmelerimiziň maglumatyny Ora hukuk edaralarynyň işgärleri ýanwaryň başlarından bäri hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça okuw sapaklaryna gatnaşdyrýarlar. Hünär derejesi bilen bagly güýçlüniň talapları Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda giňişleýin howpsuzlyk mejlisini geçirip harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak zerurlygyny ýetmegiň ýanyna gabat gelýär. Kaziyet edaralarının kadrlarının hünär derecesinin yokorlandırılmağı, kadrların hädirki zamanın ösen tecrübesini işçen öğrenip kanunu çözüdün kabul edilmek üçin zerur tağırlar edilmelidir. Kaziyet edaralarının işine sanlı ulgamı ornaştırmak çaltlandırılmalıdır deyip Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği önkü prezidentin Hoopsuzluk Meclisi'nin aydan sözlerini sitirledi. Azatlygyň çeşmesi welaýatlarda we paýtagt Aşgabatda hukuk edaralarynyň işgärleriniň sanly ulgam arkaly synaglara gatnaşanlyklaryny we olara paýtagtdan göni ýaýlym arkaly gödäwçilik edilendigini habar berdi. Synaglara geçip bilmedik işgärler işden boşadyldy. 5 welaýatyň hem-de Aşgabat şäheriniň adalet bölümlerine geçirilen synaglara onlaýn gödäwçilik edildi diýip Azatlygyň Balkan welaýatynyň Akbar çeşmesi maglumat berdi. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň ýygnaklaryna harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň hünär derejelerini ýokarlandyrmak barada ýylgyderli gurrun edilýär. Türkmenistanyň kanunçylygyna kadylar garaşdyrylýar. Olar diňe kanuny tabyndyrlar we özleriniň içki ynam ötükatlarynyň gollanýarlar diýilýär. Ýöne adam hukuklary boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistanyň kaziýet ulgamynyň garaşdyrylýar däldigini ötürýär. Döwlet ýetirliginiň hökümet bu seriýeleri ýurtda adyl döwlet häkimetiniň hemde kanunyň rüstemliginiň hökm sürýändigini gaýtalaýar. Türkmenistanyň ýokary kaziýet arbitraj kaziýeti, welaýat kaziýetleri we welaýat hukukly şäher kaziýetleri, şeýle hem etrap kaziýetleri we etrap hukukly şäher kaziýetleri hereket edýär. Ýokary kaziýetiň başlygyny halk maslahatynyň razylygy bilen Türkmenistanyň prezidenti wezipä belleýär. Häzirki wagtda ýurdun ýokary kaziýetine Guwanç Murat Utunepiyev ýolbaşlyk edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6-njy aprelde ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlarynyň wezipä belledi. Howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny täze prezident Utunepiyev öz wezipä borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam etdirmegi tapşyrdy. Ýöne onuň bu wezipä gaýtadan belenip berilmeýändigi barada karar döwlet metbuatyna çap edilmedi. Ýa-da ýokary derejeli beýlik howpsuzlyk resmiýetleriniň wezipä bellemek barada kararlaryň ählisi döwlet metbuatyna çap edildi. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky wagtlarda ýurdun diňe bir harby we hukuk goraýjy edaralaryna däleýsem beýleki edaralaryna hem işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen bagly işler alınıp barýar. Maglumaty görä hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça okuw sapaklaryna gatnaşan döwlet işgärleri okuwy üstünlükli tamamlanyklary barada şahadatnama almaly.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.